Roman, capitolul 14, o să încercăm să parcurgem întreg capitolul în seara aceasta. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul, nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Fiindcă este scris, viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel care crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pace și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși a mâncat din ele, când faptul acesta ajunge pentru un altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Credințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ceea ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Amin.
Amin.
Este un capitol destul de simplu și totuși care a dat naștere la multe interpretări greșite, ca de altfel la aproape fiecare dintre capitolele epistolei către Romani. Încercăm prin Duhul Domnului să avem mai multă lumină asupra acestui capitol și Domnul să ne ajute la aceasta.
Amin.
Nu e în noi înțelepciunea, fraților, și n-a început de la noi Evanghelia și nu se termină cu noi, dar am vrea ca Dumnezeu să ne vorbească inimilor noastre și să ne ajute să trăim cuvântul acesta, să intre cuvântul acesta în noi și în viața noastră. Tema acestui capitol este încă din primul verset formulată, și anume părerile îndoielnice sau părerile diferite cu privire la lucruri care nu afectează viața de sfințenie în mod direct. Repet, tema este alcătuită de părerile diferite sau îndoielnice cu privire la lucruri care nu sunt esențiale pentru viața de sfințenie, cum ar fi mâncarea. Este esențială ea pentru viața de sfințenie? Nici de cum. Noi nu trăim ca să mâncăm, ci alimentele decât le folosim ca să ne susțină existența în lumea aceasta. Dacă trecem de limita pe care Domnul ne-a pus-o și mâncăm mai mult decât trebuie, acesta este un păcat și se numește îmbuibare. Și Domnul spune să luăm seama asupra vieților noastre ca nu cumva să ni se înmoaie inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările veacului acestuia și ziua aceea să ne găsească nepregătiți. Dar mâncarea în sine nu este un subiect principal și n-ar trebui să fie. În Vechiul Testament era? Bineînțeles, în Vechiul Testament mâncarea era un subiect principal și evreii aveau reguli detaliate cu privire la ce este pentru a mânca în mod curat și ce nu este curat pentru hrană. Și o să discutăm despre aceasta imediat. Și al doilea lucru care este tratat aici este ținerea unei anumite zile. Nu este nici acesta un lucru esențial. Câte zile să trăim pentru Dumnezeu într-un an? Eu zic să le trăim pe toate.
Amin.
Câte zile să ne odihnim în Domnul? Să găsim pace, că e vorba de odihna sufletului, nu de odihna trupului. Pentru aceasta se îngrijește guvernul și ne dă o zi liberă sau două zile, depinde fiecare după serviciul care îl are. Dar nu e vorba de odihna trupului. Odihna aceasta este o odihnă ca aceea de sabat, care este pentru poporul lui Dumnezeu. Câte zile pe an trebuie să ne odihnim în Domnul Iisus? Toate. Și Domnul să ne ajute la aceasta.
Amin.
Observați că sunt două lucruri aici, părerile îndoielnice sau diferite, și pe cel slab în credință trebuie să-l avem în vedere. Bine ar fi să nu fie nimeni slab în credință și Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Ce înseamnă de fapt slab în credință? Primiți-l bine pe cel slab în credință, spune aici. Cum adică să-l primești bine pe cel slab în credință? Noi creștini avem voie să fim slabi în credință? Este un lucru normal să fii slab în credință? Știți, oamenii se tot văicăresc și prin adunări, suntem slabi, suntem slabi. Așa este, noi înșine nu suntem slabi, știm în adevăr că nimic bun nu locuiește în noi, mai rău decât slab. Noi suntem absolut neputincioși față de orice luptă împotriva păcatului. De aceea Dumnezeu nu ne-a lăsat pe noi să ne luptăm, ci ne-a dat o putere care e mai mare decât noi și mai mare și decât cel ce este în lume, și anume pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar nu-i vorba aici de cum suntem noi sau de slăbiciunea noastră ca și creștini, ci creștin slab aici trebuie înțeles în contextul în care este scris și se referă la un creștin imatur, la un creștin recent întors la Domnul, la un prunc în Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel. Și le spune, v-am hrănit cu lapte pentru că nu sufereați bucatele tari, pentru că încă sunteți firești, încă sunteți lumești, încă sunteți la început, imaturi. Creștinul slab este cel care vine de curând la Domnul și normal că începuturile sunt slabe și Dumnezeu binecuvintează începuturile slabe. Nimeni să nu se sperie că viața de credință la început, și la început înseamnă și de un an și de doi, tot la început trebuie să te socotești și să nu te sperii că începuturile sunt slabe, dar Dumnezeu nu disprețuiește ziua începuturilor slabe. Și slab aici se referă la un singur aspect și anume imaturitatea pe care o au creștinii care de curând vin la Domnul și sunt tentați să judece în biserică lucruri după standardul pe care îl aveau înainte în lume. Ei sunt înclinați să judece lucrurile din biserică după standardul care îl aveau în lume. Vin în biserică și imediat se leagă, voi de ce faceți asta, de ce nu faceți. Este și cineva care ațâță ceva în om și îl face să se uite la anumite lucruri de detaliu. În cazul acesta se uitau la două lucruri. Ce zi țineți voi aici și ce mâncăruri mâncați voi aici? Dar lasă-le pe astea, că astea nu sunt importante. Astea sunt întrebări pentru creștinii slabi. Pentru creștinii începători. Și bine ar fi să treci de etapa asta, să te hrănești bine din cuvânt și să vezi că nici mâncarea, lucrurile acestea nu sunt decisive pentru intrarea noastră în cer sau nu. Creștinul slab, într-adevăr, are un cuget foarte sensibil și este încă învățat să se comporte așa cum s-a comportat atâția ani în lume. Și uneori și în medii creștine. El este învățat cu ce a avut el atunci și este tentat să judece toată lucrarea prin prisma a ceea ce a avut el înainte, ceea ce a fost el înainte și tot timpul să compare lucrarea cu ce era el înainte. Un astfel de creștin este slab. Ce să facem cu acesta? Să punem la zid? Nu. Zice, primiți-l bine și aveți grijă cu el să nu-l face să păcătuiască. Și să te comporți cu atenție că el are un cuget încă slab. Este bine să te comporți ca și cum te-ai comportat cu un copil mic. Când iei copilul mic de o lună sau de două săptămâni, cum? Dacă ar circula aici din mână în mână, cum ar trebui să te porți? Cu foarte mare atenție. De ce? Nu cumva să-i sucești vreo mână sau cine știe ce altceva să scadă din mâini. Nu? Copilul mic trebuie să-l tratezi cu mare atenție. Când copilul merge pe picioare, atunci el deja poate să ne scutească așa de multă grijă pentru că el știe să meargă pe picioare. Nu te mai uiți la el să nu cumva se împiedice să se lovească de ceva. Tot așa este și în viața de credință. Trebuie avută grijă din partea celor care sunt nu mai tari, ci de mai multă vreme pe cale. Nu că sunt mai tari în credință, ci sunt oameni mai maturi și se cere de la noi maturitate, fraților. Și să primim bine pe cei slabi în credință, să nu-i judecăm și nici să nu fim judecați cu privire la lucrurile neesențiale. Lucrurile acestea nu sunt absolut importante pentru mântuire, dar Satana, care este foarte expert în a produce dezbinare și tulburări, el se leagă de niște lucruri neimportante și face din acestea niște cazuri foarte mari. De exemplu, din ținerea unei zile, este în stare să facă un caz atât de mare încât să spună, dacă nu ții ziua asta, nici de cum nu ești mântuit. Și dacă ții ziua de duminică, este ziua fiarei. Dar noi nu ținem ziua de duminică, noi ținem și pe aia de luni și pe cea de marți. Domnul să ne ajute să le trăim pe toate pentru Domnul. Haideți să vedem, deci despre mâncare sunt vreo 7-8 versete date, despre ținerea unei zile sunt vreo 2. Și spun încă o dată, lucrurile spuse în acest capitol au aplicare doar pentru aceste chestiuni îndoielnice. Nu sunt regulă generală de viață creștină. Și o să detaliem. Deci ceea ce se spune în acest capitol se referă la două aspecte. La mâncare și la ținerea unei zile sau la alte lucruri asemănătoare cu acestea. Să vedem ce se spune despre mâncare. Versetele 2 și 3 spune: unul crede că poate să mănânce de toate. Poți să mănânci de toate, eu sunt acest unul. Altul crede, care este slab, atenție, unul e mai slab și nu mănâncă decât verdețuri. N-avem din ăștia așa slabe aici. Dar și dacă vine unul vegetarian, nu? Smulge Dumnezeu din budism sau yoga, nu? Și acolo mănâncă oamenii numai verdețuri. Și el zice, măi, eu așa mi-am învățat trupul, eu mănânc numai verdețuri. Foarte bine, mănâncă numai verdețuri. Nu mă deranjează deloc asta. Înțelegeți? Despre asta e vorba aici. Unul care este slab crede că numai verdețuri. Acum, atenție, eu nu trebuie să-l judec pe el pentru ce mănâncă, că nu mă interesează ce mănâncă. Dar nici el nu trebuie să judece adunarea că de ce nu mănâncă toată adunarea numai verdețuri. Și spune așa, cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și invers, și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Pentru că lucrurile astea nu sunt importante pentru viața creștină. Acum, de ce zic eu că eu sunt acest unul care crede că poate să mănânce de toate? Pentru că Domnul mă învață așa. Și spune în Marcu, capitolul 7, că Domnul Iisus a făcut toate alimentele curate, le-a curățit pe toate. Eu repet, în Vechiul Testament nu toate alimentele erau curate, erau împărțite în alimente curate și în alimente necurate. Ei, acum toate alimentele sunt curate, pentru că Domnul le-a curățit. Unde scrie? Marcu 7 cu 18, el le-a zis, și voi sunteți așa de nepricepuți, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. Vă rog să vă subliniați partea a doua a versetului 19. Este de mare însemnătate. Unii zic, bine, el nu pune accent pe alimente. Deci așa e, nu pune accent pe alimente. Dar nu numai că nu pune accent pe alimente, ci mai mult decât atât zice, a spus astfel, a zis astfel, făcând toate bucatele curate. Ce pot schimba din versetul ăsta? Absolut nimic. Câte alimente sunt curate? Toate. De ce? Pentru că el le-a curățit prin cuvântul său. Și dacă Domnul vine și curățește toate alimentele, slăvit să fie El. Nu trebuie să cercetăm nimic din pricina cugetului în ceea ce privește mâncarea. Regula de bază în privința alimentelor, nu judeca pe cineva dacă este credincios sau nu în funcție de ceea ce mănâncă. Asta e absolut o stupizenie. Sunt oameni care fac asta. Bineînțeles, dacă te aud că tu mănânci carne de porc, zice, tu nu ești credincios, n-ai cum să fii primit că tu mănânci carne de porc. Mă uși eu cu milă la el, cu umilință și spun, bine, Domnul să te binecuvinteze dacă tu crezi așa. Scriptura spune altfel, că nu trebuie să judeci pe cineva dacă este credincios sau nu, în funcție de ceea ce mănâncă. Și mai este a doua regulă, care privește pe credincioși și slab și mâncarea care este jertfită idolilor. Se jertfește mâncarea idolilor în țara noastră. Da, unii zic nu, că sfinții nu sunt idoli. Dar ia, uitați-vă un pic la corespondența faptului. Spunea un preot cu care am stat de vorbă, zice, noi avem, suntem biserica care avem sfinți pentru fiecare aspect al vieții. Zic, da, și romanii aveau zei pentru fiecare aspect al vieții. Unde e diferența? Că le-ați dat denumiri creștine. Este sfânt pentru mină, este sfânt pentru ploaie, sfânt pentru soare, sfânt pentru marina militară. Fiecare domeniu de activitate din țara asta are un sfânt. Să știți că asta era și în vremea romanilor. Și ai zice, bine, poate nu sunt chiar idoli, sfinții bisericii răsăritene nu sunt idoli. Bun, hai să acceptăm și asta. Dar ce te faci când mâncarea este jertfită morților? E, aici e grav de tot. Cultul ăsta al morților are în sine ceva ocult. Și nu intru în detalii. Ceva care vine din adâncimile infernului. Și când e vorba de mâncare jertfită morților, atenție mare că aici nu mai e de joacă. Nu mai e de joacă. Bine, tu poate vezi acolo ceva pe masă și ai mâncat. Dar când cineva vine și spune, ai grijă că a fost jertfit morților, a fost dat ca vamă să treacă și din iad dacă ai fi, noi tot te scoatem cu pomenile noastre, spunea unul. Sigur? Dacă a fost jertfit, cine știe cărei făpturi, fie sfinți, fie morți, că și sfinții până la urmă sunt tot morți. Și Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, ci a celor vii. Atunci tu ai grijă să nu mănânci din asta. Spune în 1 Corinteni, capitolul 10, completează, sunt texte paralele, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 25. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Ce zice Apostolul Pavel? Este în concordanță cu ce a zis Domnul Iisus? din câte să mănânci, din tot ce se vinde pe piață, orice, da, orice, fără să cercetezi nimic din pricină, normal. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Ce poți să mănânci de pe pământ? Tot ce e comestibil pe el, că al Domnului este, important e să-l iei cu mulțumire. Dar dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Și mănânci, bineînțeles dacă poți, că poate sunt mâncăruri care nu le poți mânca. Dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor sau este de pomană, tu dă-te la o parte. Să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Și atenție mare, că unii au făcut o regulă de viață, repet, lucrurile astea sunt aplicate numai cu privire la mâncare. Și au făcut o regulă de viață din versetul 23, tot din capitolul acesta. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și ei au zis, orice lucru mi-e îngăduit, acum sunt creștin, pot să fac ce vreau, pot să mă dezbrac la plajă, pot să fac ce vreau eu. Eu merg la biliard, țip la celălalt, mă duc la televizor, văd meciuri, beau bere, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Din asta au luat. Atenție mare, nu e pentru orice domeniu al vieții, ci strict se referă la mâncare. Toate alimentele îmi sunt îngăduite. Numai acolo este. Pentru celelalte, cuvântul lui Dumnezeu are norme și una dintre normele bine stabilite este aceasta. Feriți-vă de orice lucru care vi se pare rău. Și dacă ți se pare numai rău, trebuie să te ferești, dar când este dovedit clar că este rău, cu atât mai mult. Asta despre mâncare. Acum să vorbim un pic despre o zi care este diferită decât alta. Versetul 5, capitolul 14, versetul 5. Zice, unul socotește o zi mai presus decât alta. Care zi o socotesc oamenii mai presus decât alta? Sabatul, da? Bun. Dar mai sunt și altele. Sfinții Petru și Pavel. Ziua de Sfânta Maria Mare, Sfânta Maria Mică. Cert este că sunt anumite zile de sărbători și unii au mai presus una dintre ele. În general, se invocă ziua șaptea sau sabatul. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Iarăși, eu aici sunt altul, nu mai sunt unul. Pentru mine, toate zilele sunt la fel și trebuie toate trăite pentru Domnul. Aici e importanță deplină. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Dar dacă unul vrea să țină el sâmbăta, să țină sâmbătă. Bine, cel puțin așa zice Pavel, numai că e o problemă aici. Să o țină pentru el, dacă el crede așa. Și acest om care face asta este slab în credință. Problema mare este că oamenii aceștia nu o țin pentru ei, ci vin să o spună altora. Și în speță nouă sau altor creștini și să spună, cine nu ține ziua asta, nu are cum să fie mântuit. Ia uitați-vă ce zice versetul 6. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, cum suntem noi, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Și problema aici este așa că tu nu ai dreptul să judeci pe cel care nu ține ziua pe care tu crezi că trebuie să o ții. Și nu vă lăsați, fraților, judecați de cei care vin și spun, noi ținem o zi. Foarte bine, țin. Nu mă deranjează cu absolut nimic că tu ții o zi. Treaba ta. Dar nu veni să impui lucrul acesta că tu ții o zi. Sau că eu mănânc decât verdețuri. Foarte bine. Eu mănânc decât pește. Mănâncă ce vrei, nu-i problemă. Poți să mănânci numai hrană oceanică. Nu mă deranjează pe mine asta. Repet, acești oameni sunt socotiți oameni slabi în credință, adică începători. Și dacă s-ar maturiza, ar vedea că nu este cazul să ținem zile, pentru că toate acestea sunt scrise aici în Coloseni, capitolul 2 cu 16. Sunt lucruri care au fost în trecut și care nu sunt de actualitate pentru noi. Coloseni 2 cu 16 spune așa. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Auziți? Nimeni să nu vă judece. Păi de ce vii tu să judeci cu asta? În Scriptura spune nimeni să nu judece cu privire la o mâncare, la o băutură sau cu privire la o zi de sabat. De ce să nu mă judece? Pentru că acestea sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este al lui Hristos. Ele decât sunt imagini ale ceea ce urma să vină mai târziu, iar noi avem deja împlinirea lor în Domnul Iisus Hristos. Sabatul era o imagine a odihnei pe care noi o avem în Domnul și noi trebuie să o avem de plin tot timpul. Nu vă lăsați judecați pentru că Scriptura spune nimeni să nu vă judece. Și trecem acum la partea, să zic eu, mai importantă. Și anume la problemele esențiale. Acestea sunt probleme neesențiale. Ce mănânci și ce zi ții. Repet, noi nu știu cum să spunem, suntem din categoria în care nu facem deosebire dintre zile sau mai degrabă spunem altfel, că toate zilele sunt de la Dumnezeu și vrem să le trăim pentru Domnul. Și Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Și avem încredințarea asta că orice lucru este bun și că putem să mâncăm din tot ce e pe piață, pentru că Domnul Iisus a spus astfel, făcând toate alimentele curate. Și nu e asta problema. Problema e cât mănânci, să nu mănânci până abuzezi, până te duce la spital. Și atenție mare că și aici este același criteriu ca și la îmbrăcăminte. Dacă la îmbrăcăminte zice nu cu lucruri scumpe, ai grijă și cât cheltuiești. Că dacă ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, nu vei cheltui imens pe mâncare, fiindcă noi nu trăim pentru pântece. Problemele esențiale sunt următoarele. Prima, a judeca pe alții. Și aici este vorba de judecată, nu? În textul acesta. Și spune versetul 13, să nu ne mai judecăm dar unii pe alții. Și mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de pădine sau un prilej de păcătuire. Domnul Iisus însuși a spus, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și iarăși aici s-a generalizat și a spus, n-ai voie să judeci nimic, taci din gură. Ce face fratele, nu-i treaba ta, ce se întâmplă în biserică, nu-i treaba ta, ce se întâmplă în lume, nu-i treaba ta, pentru că Domnul Iisus a zis, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și la prima vedere zici, da, așa este, nu trebuie să judeci nimic, fiecare să dea socoteală de sine și noi să nu judecăm nimic. Bun, așa pare la prima vedere. Dar atenție, ce înseamnă a judeca în textul acesta pe care îl spune Domnul? Să ai o atitudine de superioritate arogantă ca a fariseilor, fără a ajuta cu nimic. De exemplu, fariseii veneau și judecau pe Domnul Iisus, iată un om mâncător și băutor de vin. Și Domnul spune, nu judecați, pentru că voi nu înțelegeți lucrurile. Nu judecați lucrurile astea, să n-ai o atitudine de superioritate arogantă asupra celuilalt. Dar în același timp, Scriptura totuși spune că pentru cei care trăiesc în sfințenie, e datoria lor să judece lucrurile. Dacă te duci mai departe la textul din Matei, vei vedea că el continuă. Și nu se oprește acolo unde zice nu judecați ca să nu fiți judecați. Ci spune așa, versetul 3, 7:3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice tu fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Ești obligat să-i scoți paiul din ochiul fratelui tău? Da, dar condiția este care? Să nu ai tu o bârnă în al tău. Adică să nu spui unui om să trăiască în sfințenie dacă tu nu trăiești în sfințenie. Să nu spui unui om că lăcomia de avere este o închinare la idol dacă tu trăiești în asta. Să nu cumva să ajungem, și au ajuns predicatorii zilelor noastre, să li se aplice proverbul acela popular, să faci ce spune popa, dar să nu faci ce face popa. Și nu credeam să ajung eu vremea când să se aplice și la evanghelici. Și se aplică. Să nu cumva să ai tu o bârnă în ochiul tău. Dragii mei, dacă noi n-am judecat păcatul, gândiți-vă bine, în vechime prorocii lui Dumnezeu ce făceau? Dădeau pe față păcatul. Și noi când dăm pe față păcatul, sau eu în speță când fac lucrul acesta, oamenii zic, nu judeca că nu ai dreptul. Nu, nu, judecata păcatului trebuie făcută întotdeauna. Domnul Iisus însuși a făcut-o. Și în termeni foarte categorici. Orice proroc din vechime a făcut-o. Apostolii au făcut-o și oricine a vestit Evanghelia a judecat păcatul. Condiția este să nu ai tu o bârnă în ochiul tău. Mai mult de atât, în 1 Corinteni 5:12 spune, în adevăr ce am eu să judec pe cei de afară? Nu-i treaba noastră să judecăm că lumea a ajuns în păcate. Lumea tot timpul a fost în păcate. Dar nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru. Observați, aici e vorba de o datorie. Ai datoria să judeci în biserică. Nu orice om intrat în biserică să apuce să judece pe ceilalți, dar cel care stă în față, el trebuie să supravegheze ca în biserică să nu fie păcat, să nu fie aluat. Și spune aici, este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru. Cei dinăuntru trebuie să înțeleagă că în momentul când ai devenit creștin, viața ta trebuie să fie ca o carte deschisă, să te aștepți să ți se atragă atenția dacă nu trăiești în sfințenie. Oamenii vor astăzi să intre în biserică și să nu spună nimeni nimic ce să facă. Să trăiască el cum vrea și să se numească creștin. Nu, nu. Și cei din față învață că da, așa este. Și dacă cineva se trezește și spune, fratele nu trăiește cum trebuie, sau biserica nu trăiește, imediat îi se spune, nu judeca, că n-ai dreptul să judeci. Uite aici ce spune Scriptura, este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru. Înăuntru bisericii trebuie ca păcatul să fie judecat. Și pus deoparte cel care trăiește în păcat, dacă nu se pocăiește. Scriptura spune după aceea, nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul ce vechi și dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Înăuntru trebuie să fie judecat împotriva păcatului, nu împotriva omului, împotriva păcatului. Omul trebuie trimis la pocăință, dacă nu se pocăiește, să stea deoparte. Asta spune Scriptura. Nu te amesteca tu cu aluatul împreună cu cei care trăiesc cu azimile curăției și sfințenii și adevărului. Că facem aici un amestec care nu are cum să fie plăcut lui Dumnezeu și nu are niciun gust pentru lume. Oamenii, dacă vin aici, trebuie să găsească sfințenie. Dacă nu găsesc sfințenie, ce rost are să aibă loc adunare? Dacă amestecăm păcat cu sfințenie, niciodată nu se va întâmpla. Și să nu ziceți că nu e după Scriptură, pentru că este după Scriptură. Și nu e niciun lucru plăcut, nici frumos. Plăcut și frumos este să locuiască frații împreună sfințenii. Asta este. Și să vină un delemnul sfânt peste capul nostru și peste viața noastră și să fim plini de Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Dar dacă apare păcat, nu este o opțiune, o alegere, este o datorie a celui care stă în față să judece păcatul. Și să-i spună fratelui, dă-te deoparte până când îți pui viața în rânduial. Să știți că nu-i treabă ușoară. Este un cuvânt care spune așa, faceți-mi un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Dragii mei, să fie sfânt. Cât a luat îți trebuie ca să strici toată plămădea? Puțin. Câți oameni păcătuiseră când poporul a luat bătaie de la dușmanii lui? Unul singur și cu familia lui. Că familia ascunsese păcatul. Nu, și ca familie, atenție mare, ca familie. Nu ascunde păcatul fratelui tău din casa ta sau a soțului sau a soției. Smerește-te și recunoaște-l. Nu zice, nu, că e și el așa. Nu, nu. Păcatul trebuie judecat. Omul trebuie să meargă la pocăință și să scape de el. Asta este viața de trăit în sfințenie. Așa spune Scriptura. Dragii mei, n-am scris eu Scriptura. Și nu eu sunt aici să o răstălmăcesc. Și alții au răstălmăcit-o și au scos din ea că oricum ai trăi, nimeni n-are dreptul să spună în adunare ce să faci. Nu, greșit total. Că tu poți să vii la adunare, să trăiești cum vrei, să trăiești ca oamenii din lume, să faci toate prostiile, să nu vină omul din față să-ți atragă atenția că te superi și nu-i mai dai zeciuiala. Ei bine, aici nu-i vorba nici de zeciuială. Și s-a terminat istoria. Domnul să ne ajute să înțelegem bine cuvintele astea. Care sunt condițiile pentru a judeca pe cei dinăuntru? Zice, e datoria voastră să judecați acum, să nu credeți că unii întorși acum de curând la Dumnezeu, voi aveți acum datoria să judecați pe alții de lângă voi. Nu vă apucați să vă judecați între voi, că asta e fatal, duce la distrugere. Aici este sarcina celor care sunt puși într-o postură de supraveghere. Condițiile pentru a judeca sunt așa. 1. În primul rând să n-ai o bârnă în ochi. Adică nu cumva să faci tu mai rău decât el. Ce rost ar avea să-i zic eu fratelui? Tu pune-te pe genunchi și fii plin de Duhul Sfânt. Și eu să nu fiu plin de Duhul Sfânt. Că ar putea să zic ce tu ești. N-are rost. Să-i spui, tu pocăiește, de pe ce tu te-ai pocăit. Tu mai lasă alergarea asta după lucrurile lumii. Păi ce tu le-ai lăsat? Și are dreptul să spună așa. Dacă tu ai o bârnă, nu te duce. N-ai nicio valoare cuvântul tău, dacă nu este însoțit de viață. Și al doilea lucru, să fii un om duhovnicesc. 1 Corinteni 2:15. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul. Omul duhovnicesc, adică omul plin de Duhul Sfânt. Și el însuși nu poate fi judecat de nimeni, dacă trăiește în plinătatea Duhului. Poate să judece totul. Să fii om duhovnicesc și să n-ai o bârnă în ochiul tău. Este o acuzație falsă, repet, care ni se aduce, în special mie. Tu îi judeci pe alții și le descoperi păcatul, le scoți păcatul pe față. În general, cam asta e sarcina care mi-a dat-o Domnul, să descoper păcatul. Și oamenii zic, tu judeci pe alții când le descoperi păcatul. Eu spun încă o dată, păcatul tot timpul trebuie judecat și osândit, fără niciun fel de dubiu. El trebuie scos la iveală. Mai ales când este în adunarea creștină, cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Păcătoșii din afară sau din adunare trebuie avertizați. Orice proroc al lui Dumnezeu scotea păcatul la lumină și anunța că vine judecata. Și în al treilea rând, dădea soluția. Nu soluțiile, că nu sunt mii de soluții. O soluție pentru problemele psihice, o soluție pentru depresie, o soluție pentru mânie. Nu, nu, e o soluție pentru toate problemele. Și aceasta se numește pocăință. Poporul întotdeauna era chemat la pocăință. Când îi se descoperea păcatul și când îi se anunța judecata, următorul pas era să îi se spună soluția, una singură, pocăința. Pocăința și nu doar pocăință singură, ci urmată de o viață de sfințenie. Faceți fapte, dar vrednice de pocăința voastră. Roade vrednice de pocăință. Să fie urmată de o viață în sfințenie. Asta este soluția tuturor problemelor. Pe asta o dă Scriptura. Negreșit omul lui Dumnezeu chemat să fie proroc, trebuie să trăiască sfințenie. Altfel nu ești proroc al Domnului. Și să umble călăuzit de Duhul Sfânt. Altfel nu este om duhovnicesc. Dacă este un om duhovnicesc și matur spiritual, și n-are bârnă în ochi, el este trimis de Dumnezeu să scoată păcatul pe față, să cheme poporul la pocăință, pentru că vine judecată. Și ea va începe de la casa lui Dumnezeu. Și am terminat aici cu a judeca. Repet aici, când spune, aveți grijă, nu vă judecați unii pe alții, iarăși zic, a treia oară, nu este vorba de lucrurile care afectează direct viața de sfințenie, ci e vorba de mâncare și de o zi pe care o ții. Bun, a doua chestiune esențială derivă din versetul 23. Suntem în Roman capitolul 14. Deci prima este despre a judeca pe alții. Și a doua este așa. tot ce nu vine din încredințare e păcat. Ați auzit spunându-se asta? Dacă eu am încredințare, înseamnă că lucrul este bun. Și ajungi tu însuți să fii propriul standard, adică tu te compari cu tine însuți, care ești o ființă căzută. Cum să faci asta? Când se vorbește aici despre tot ce nu vine din încredințare, repet, se referă numai la mâncare și atât. Și la o zi, probabil, deosebită de alte zile. Nu se referă la o regulă de viață pe care trebuie să o aibă creștinul. Să zică, ia să mă gândesc eu, să beau o sticlă de bere, păi eu am încredințare să beau și dă-i pe gât cu ea. Altul are încredințare să beau o sticlă de 2 litri și chiar umbla cu ea după el. Creștin fiind. Păi ce dacă așa am eu încredințare? Tu nu mă judeca. Ce vorbești? Altul zice, eu am încredințare, de ce tot spui tu de mare? Că eu am încredințare că să mă duc la mare. Acolo e așa, după cum te gândești tu, tu ești propriul standard? Nu există o scriptură? Nu este un principiu de viață, dragii mei, că eu am încredințare așa și altul are încredințare altfel. Oamenii mânați, nu de Duhul Sfânt, ci de un duh necurat, de înșelare, au luat textul acesta și au aplicat la orice chestiune a vieții. Eu așa am eu încredințare, să mă uit la toate prostiile din lumea asta, să-mi trăiesc viața cum vreau și să le spun la alții că asta e viață creștină. Că așa am eu încredințare. Fratele meu, chestiunea încredințării se referă la un singur lucru, la alimente, la mâncare. Atât. Pentru toate celelalte avem Scriptura și, repet, avem un principiu de viață care spune feriți-vă de orice vi se pare rău. 1 Tesaloniceni 5:22. Dacă am luat drept principiu de viață cu încredințarea, nici n-am mai avea nevoie de Noul Testament. Îl luăm și îl dăm la o parte. Pentru că noi ne gândim ce e bine și ce e rău și ne facem propriile standarde după mintea noastră. Ce noi credem că Dumnezeu ne va judeca după mintea noastră, El ne judecă după cuvântul Său, nu după mintea noastră. Ce am crezut noi că e bine? Crezi tu că te vei duce înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, așa am avut eu încredințare, Doamne, asta poți să o servești la niște oameni care se uită și ei așa cu mirare la tine, dar lui Dumnezeu nu poți să-i spui asta. Și nu vei putea în ziua aceea, căci fiecare dintre noi va sta înaintea scaunului de judecată, să-i spui lui Dumnezeu, eu așa aveam încredințare. Și să nu mă judece nimeni cu privire la asta. Ba nu, când ești în adunarea lui Dumnezeu, așteaptă-te ca viața ta să fie o carte deschisă și să ți se atragă atenția ori de câte ori te dai într-o parte sau în alta. Nu ți-ar plăcea când tu ești undeva pe un munte și vine un salvamunt din ăsta să-ți spună, vezi că poteca asta pe care mergi sfârșește într-o prăpastie? Nu ți-ar plăcea să spună? Ți-ar plăcea să te lase așa, să te duci în groapă? De asta e o măsură de har, fraților. Când păcatul e judecat, nu e o măsură de groază, ci o măsură de har. Că Dumnezeu te împiedică să te duci la pierzare, tu mergi la pierzare și Dumnezeu trimite pe el și spune, nu mai faci asta, că tu te duci la pierzare. Uneori își pune mâna și pe trupul tău. Vrei să ajungi la asta? Crezi tu că ești mai tare decât Dumnezeu? Mai bine să ți se atragă atenția și tu să te oprești. Să nu continui acolo, să zici, și ce dacă duce la pierzare? Așa am eu încredințare. Bine, mergi, dar o să pici în groapă după încredințare. Așa cred eu, după mintea mea mă iau. Niciodată nu voi accepta scuza. Așa am eu încredințare cu privire la lucrurile dovedite clar că sunt rele. Și nici cuvântul nu va accepta. Pentru că Scriptura nu acceptă acest lucru. Și sfârșesc cu concluziile. Revin la versetul 13. Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții. Și precizez despre ce este vorba, despre lucrurile sau privire la lucrurile care nasc păreri îndoielnice, diferite, cum ar fi mâncarea, sărbătorile sau alte obiceiuri. Astea sunt lucruri care nu afectează direct viața de credință. Nu asta e important. Important este să trăiești în sfințenie. Dar atenție, să nu ne judecăm cu privire la lucrurile acestea, dar să osândim cu hotărâre păcatul. În primul rând, păcatul trebuie osândit în tine, dacă și-a făcut loc. Bine ar fi să nu-și facă loc. Dar să nu fim blânzi cu noi înșine. Dragii mei, nu-i vorba de duritate aici. E vorba că pentru păcat trebuie toleranță zero. Niciun fel de toleranță. Ia-te după Scriptură, nu te lua după mintea ta. Că mulți ani te-ai luat după mintea ta și ce ai secerat din asta? Primește mai bine mustrarea, zice Scriptura, cine disprețuiește mustrarea este un om fără minte. Și ia mustrarea pentru că este cărarea vieții. Și nu te supăra pe cel care spune, vezi că drumul ăsta te duce la pierzare, ci mai degrabă mulțumește. Mai târziu vom ajunge în veșnicie. Și atunci vei vedea lucrurile așa cum ar fi trebuit să le vezi de pe pământ. Și anume că lucrurile astea trebuie judecate duhovnicești, nu firești. Este o judecată în al doilea rând. Deci în primul rând trebuie să fie judecată de sine. În al doilea rând, să știți că este o judecată care vom face față fiecare în mod individual. De la versetul 10, a doua parte, spune că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și credincioșii? Și credincioși ce ziceți? Da sau nu? După răpire va fi judecată? Da, unii au numit-o judecată de răsplătire. Asta chiar e harul lui Dumnezeu, că el zice, eu vin curând și răsplata mea este cu ce răsplătire, Doamne, dacă tu n-ai scăpat din mocirul asta, să mai așteptăm și... Da, aici e harul lui. Eu aș numi-o mai degrabă judecată de evaluare. Fiecare pe rând, spune aici că fiecare se va prezenta înaintea scaunului de judecată și Domnul să evalueze lucrarea. E, acolo o să fie dificil. Lucrarea unora va fi arsă total. Arsă total, pentru că nu au lucrat nimic pentru Dumnezeu și viața noastră va fi cântărită cu dreptate de Domnul Iisus. În ceea ce privește slujirea noastră pentru El. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, vorbește despre același lucru. Este o judecată de evaluare în care se stabilește rangul. Știți, cei cu talanții și ei sunt chemați să vadă fiecare ce a făcut în dreptul lui. 2 Corinteni 5 cu 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau rău pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Dacă n-ai făcut nimic, zice, lucrarea ta va fi arsă și tu vei fi mântuit, dar ca prin foc. Atenție mare, numai dacă ai trăit în sfințenie, că dacă nu, nici nu vei vedea fața lui Dumnezeu. Și mai este un al treilea lucru și nu vreau să trecem ușor peste el, și anume ce spune în versetul 7 și în versetul 8. În adevăr, niciunul din noi nu mai trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Este lucrul ăsta adevărat astăzi? Pentru ce trăim? Trăim ca să ne ducem la magazin să ne alegem mâncarea cea mai bună și cea mai scumpă? Sau în altă parte să ne alegem hainele cele mai scumpe? Trăiești pentru tine? Aici spune că niciunul nu mai trebuie să trăiască pentru sine. Păi cum mai trăiești? Mai trăiești pentru tine? Ce cauza adunarea lui Dumnezeu dacă vrei să trăiești pentru tine? Aici spune că în adunarea lui Dumnezeu trebuie să fie oameni așa. Niciunul nu mai trăiește pentru sine și niciunul nu mai moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, nu este mai Domnului. Pentru ei cuvintele astea nu erau fățărnicie, ci erau o realitate. Domnul să ne ajute să fie și pentru noi.
Amin.
Pentru ce trăiești? Să-ți faci tu planul? Ce planuri ai? Nu-ți face planuri. Lasă totul în mâna lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Că dacă nu, înseamnă că trăiești pentru tine. Uite, voi face așa, dacă Domnul îmi va da așa, voi face așa, dacă nu, lasă tu toată viața ta în mâna lui Dumnezeu, lasă-L pe El să scălăuzească viața și atunci vei putea spune că nu mai trăiești pentru tine, ci trăiești pentru Domnul. Și așa trebuie să fie cu fiecare dintre noi. Versetul 9 spune, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Întrebarea este, are El stăpânire peste noi în întregime? Stăpânește El în întregime peste noi? Pentru aceasta a murit și a înviat. Ca să aibă stăpânire peste noi. Și atunci nu mai trăiești pentru tine, ci trăiești pentru El, ai un stăpân și dai lui socoteală. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Rezum și spun, să nu ne judecăm unii pe alții așa superficial pentru niște lucruri care sunt lucruri de aparență. În schimb, să fim foarte deciși și să judecăm păcatul. Fiecare în dreptul lui și dacă este păcat în adunare, sper să nu fie cazul, păcatul în adunare să fie judecat. În al doilea rând, să ne ajute Domnul să fim pregătiți ca lucrarea noastră să fie evaluată. Și bine ar fi să lucrăm cu râvnă, dragii mei. Noi n-am lucrat cu râvnă, mulți n-au lucrat nimic până acum. Sunt ca lucrători, mulți dintre noi suntem ca lucrătorii aceia din ceasul al 11-lea. Ce făceau ei 11 ore? Stăteau și fluierau în piață. Zice, voi nu lucrați nimic, dacă nu ne tocmim nimeni. Voi vedeți câtă lucrare vine din partea Domnului? Nu știu dacă măcar Domnul să ne deschidă ochii, să vedem fiecare câte poveri sunt pe umerii noștri. El a făcut trezire cu 12 oameni, cu ucenici. Și poate să facă și cu o mână de oameni. De fapt, n-are nevoie decât de un om, spune, eu caut un om. Dar este nevoie ca fiecare să trăiască pentru Dumnezeu. Este nevoie să fim lucrătorii din ceasul al 12-lea. Și dacă tu te ocupi să trăiești pentru tine, cum să mai trăiești pentru Dumnezeu? Dacă tu ești ocupat cu tine, nu mai poți să fii ocupat cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, să ne ajute Domnul să conștientizăm că avem un stăpân care a murit și a înviat ca să aibă stăpânire peste noi. El este stăpânul nostru, noi ne supunem lui, într-o zi ne vom duce înaintea scaunului lui și eu voi da socoteală de cuvintele acestea, de felul cum am stat în fața adunării și în fața lui și voi veți da socoteală. Eu mai mult trebuie să dea socoteală pentru el și pentru cei cărora le-a vestit cuvântul. Și tu dai socoteală. Poate ai avut pe cineva în casa ta, dai socoteală de mărturia care ai dat-o în fața lui. Dai socoteală. Te-ai avut vecini, nu de ce le-ai spus doar, ci de cum ai trăit în fața lor. Ai avut colegi de serviciu, ce au văzut în tine. De asta dăm socoteală. Vor fi chestiunile pe care Domnul ni le va pune la evaluare, fiecare dintre noi. Domnul să facă cuvintele acestea bine în inima noastră.
Amin.
Și să ne ajute să trăim Scriptura aceasta.
Amin. Amin.